Ticiyeti buldum. Кутмантаңыз менен студияда Санжар Эралиев жарым саттык программанын мазмуну төмөнкүчө. Парламенттик шайлоого аттанган партиялар талапкерлердин тизмесин жарыялай баштады.
Биздин тизмеде бийликтин камчысын чаап, кызматын кылып, элге жаман көрүнгөн партиялардын лидерлери жок.
Түркмөнстандын президенти Ташкентке келип, Ооганстандагы кырдаалды талкуулады. Баткенде аткезчиликке каршы күч органдары жана чек арачылардан турган атайын топтор түзүлүп жатат.
Алар суроо берип атат. Эмне үчүн биз элдик кошундар көрүп атабыз, а мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдар, кызматкерлер көрбөйт?
Ошондой эле чет элдик басылмаларда Борбор Азия чөлкөмүнө байланыштуу жазылган макалаларга сереп салабыз. Бүгүн 11-октябрь, дүйшөмбү. Азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат кутмантаңыз менен. Баткенде жол кырсыгынан 3 адам каза болду. Баткен облусунда кадам жай Айдаркен унаа жолунун 25-чакырымында 9-октябрдын кечинде жол кырсыгы катталып 3 адам каза болду, 7 киши жаракат алды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Кырсык кечки саат 5:30 чамасында болгон Toyota Avensis менен Honda Odyssey үлгүлөрүндөгү 2 унаа кагылышкан. Натыйжада 47 жаштагы бир эркек киши, 56 жана 44 жаштагы 2 аял көз жумду. Ал эми жаракат алгандардын эң улуусу 81 жашта. 3-октябрдагы кырк эсеп боюнча Кыргызстанда 8 айда 4637 ашык жол кырсыгы катталып, былтыркы жылга салыштырмалуу кырсыктар 30% көп болду. 500 киши жол кырсыгынан каза болду. 500 миңден көп эреже бузуу катталып, 8 миң айдоочу мас алганда кармалды. Европа биримдигинин адам укугу боюнча атайын өкүлү Иман Гилмор Кыргызстан экономика, инвестициялар, алык соода сатыкта да адам укугун коргоо принциби менен иштесе аймактагы кадыр баркы жогору болорун билдирди. Гилмор Азаттыкка эксклюзивдүү маек куруп, Борбор Азиядагы демократиялуу, адам укугун сыйлаган өлкө катары Кыргызстандын кадыр баркы өтө маанилүү экенин айтты.
That Kyrgyzstan has had being a leader in this region in these areas.
Адам укугун башка түшүнүктөрдөн азыркы заманбап жашоодо бөлүп кароо мүмкүн болбой калды. Себеби бүгүнкү күндө соода сатык, экономика, инвестициянын баары адам укугуна байланган. Инвесторлор барган өлкөсүндө мыйзамдын бийик стандарттарын, көз карандысыз сот системасын, адилеттүү соода байланышты талап кылат. Кыргызстан бул аймакта адам укугу жаатында ар дайым лидер катары танылган. Азыр ошол кадыр баркын жоготуп албашы керек деген ойдомун, деди Гилмур. Иман Гилмур өткөн 7-8 октябрда Бишкектеги сапары учурунда президент Садыр Жапаров, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, тышкы иштер министри Руслан Казакбаев жана бир катар жарандык активисттер менен жолукту. Польшада евро биримдикти жактаган демонстрация болду. Польшанын баш калаасы Варшавада 10-октябрь күнү миңдеген адамдардын катышуусу менен конституциялык соттун чечимине каршы демонстрация болду. Бул тууралуу Немис толкуну радиосу кабарлады. Варшавадагы демонстрация Замков аянтында «Биз калабыз, биз Европа менен» деген ураан алдында болду. Дал ушундай каршылык акциялар Гданьск, Познань, Краков шаарларында да өттү. Польшанын конституциялык соту еврошарткеттин мыйзамдарына үстөмдүк кылган. Жергиликтүү баш мыйзамды кабыл алуу чечимин чыгарып, евро биримдиктен айрым мыйзамдары өлкөнүн баш мыйзамына карама каршы келерин билдирген. Мындай демонстрацияны өткөрүү демилгеси Европа биримдигинин мурдагы төрагасы, Польшанын мурдагы өкмөт башчысы жана поляк оппозициясынын лидери Дональд Туск көтөргөн. Ал твиттерге «Биз Польшаны куткаралы, биз үчүн муну эч ким кылбайт» деп жазган. Пакистандын өзөктүк программасын негиздеген укмуштуу каза болду. PTV телеканалы 10-октябрда Пакистандын өзөктүк программасын негиздөөчүсү 85 жаштагы Абдул Кадир Хан өпкө инфекциясы менен Исламабаддагы ооруканага жаткырылып, көп узабай ошол жактан каза тапканын кабарлады. Буга чейин анын тажы вирусун жуктуруп алганы айтылган болчу. Абдул Кадир Хан Пакистанды мусулман өлкөлөрүн арасындагы алгачкы өзөктүк мамлекетке айланткан улуттук баатыр саналат. Пакистан биринчи жолу 98-жылы өзөктүк куралын ийгиликтүү сынап, дүйнөлүк өзөктүк куралы бар мамлекеттердин катарына кирген. Алиаманын чөлкөмдөгү атаандашы Индия 74-жылы алгачкы өзөктүк программасын иштеп чыгып, ийгиликтүү сынаган эле. Индиянын тышкы иштер министри Кыргызстанга келет. Индиянын тышкы иштер министри Субраманиам Джайшанкар 10-октябрдан 13-октябрга чейин Кыргызстан, Казакстан жана Арменияга барат. Бул тууралуу Индиянын маалымат каражаттары кабарлап жатат. Алгач Кыргызстанга 10-октябрда келген тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен жолугуп, 11-октябрда Казакстанга сапарлары кабарланууда, андан соң Арменияга багыт алат. Иш сапары учурунда эки тараптык кызматташуу талкууланып, айрым келишимдерге кол коюу күтүлөт. Ашууда жол эки тараптуу ачылды. Бишкек Ош жолунда өтө Ашуу тилкесинде 10 октябрдын кечинде жол эки тараптуу ачылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Кыял Курганбаев кабарлады.
Жол астында кар жаап, кардын калыңдыгы 15 сантиметрге жетет. Жолдор эки тараптуу ачык. Айдоочуларга эскертип кетерим, сөз түрдө кышкы дөңгөлөктөргө өтүп, өздөрүңүздүн өмүрүңүздөрдү жана элдерди тобокелдикке салбоо максатында кышкы дөңгөлөктөн жүрүңүздөр зарыл.
Буга чейин 10 октябрь түштөн мурда калың жааган кардан улам аталган ашта кыймыл убактылуу чектелгени кабарланган. Санжар.
Рахмат Бакты Гүлчинбаева айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, бүгүн 11 октябрда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу аймактарында жаан чачын болот. Абанын табы Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында +13, +15, Ош, Баткен, Жалал Абад доондарында +18, бийик тоолуу райондордо -5 градус, ал эми Бишкек шаарында күндүн табы +13 градуска чейин жогорулайт. Эми баяндарга өтөбүз. Ата журт Кыргызстан партиясы 10 октябрда курултай өткөрүп, парламенттик шайлоо үчүн талапкерлердин тизмесин жарыялады. Тизмени партиянын лидери катары Айбек Маткеримов баштайт. Алдыңкы катарда Өнүгү прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев, Ош шаарынын мурдагы мэри Талайбек Сарбашев да бар. Кыргыз эл артисти Бек Бурбиев да тизмеге киргенин аталган партиядан азаттыкка кабарлашты. Ата журт Кыргызстан партиясы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке таандык экени айтылып жүрөт, бирок Ташиев өзү муну бышыктаган эмес. Кечээ ошондой эле Азаттык партиясы да курултай өткөрдү. Бул партиянын тизмесине белгилүү саясатчылардан партия лидери Исмаил Исаков, Медеткан Шеримкулов, Ишенбай Кадырбеков, Жылдызкан Жолдошова, Ахматбек Келдибеков, Бактыбек Калмаматов да кирди. Андан мурунда 7 партия курултай чакырып талапкерлерин жарыялашкан. Алардын арасында бүтүн Кыргызстан жана Ата Мекен партиялары да бар. Алар тууралуу Марат Тагаев айтып берет.
9 октябрда Ата Мекен, Бүтүн Кыргызстан, Ыйман Нуру, Күчтүү регион партиялары парламенттик шайлоонун астында талапкерлердин тизмесин бекиткен курултайын өткөрдү. Ата Мекен партиясын бул жолку парламенттик шайлоого партия лидери Өмүрбек Текебаев өзү баштап барат. Бул тууралуу Бишкектеги Максим Горкий аянтында өткөн курултайда белгилүү болду. Бирок курултай партия талапкерлердин тизмесин бекиткен жок. Партиянын басма сөз кызматы муну саясий биригүүлөр уланып жаткандыгы менен түшүндүрүп, тизме 11 октябрда бекитилерин билдирди. Бирок курултайда тизменин башындагы 5 талапкердин ысымдары аталды. Алар Өмүрбек Текебаев, Реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова, мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев, иликтөөчү журналист Али Токтоконов жана депутат Наталья Никитенко. Негизги докладты партия лидери жазап, Өмүрбек Текебаев мындай деди:
биздин тизмеде бийликтин камчысын чаап, кызматын кылып, элге жаман көрүнгөн партиялардын лидерлери жок. Былтыр революцияга себепкер болгон партиялардын өкүлдөрү, лидерлери бүгүнкү бийликтин партиялары. Алардын жүзүн жакында ачабыз.
Ушул эле күнү оппозициялык Бүтүн Кыргызстан партиясы курултайын өткөрүп 54 талапкердин тизмесин бекитти. Андан тышкары бир мандаттуу №2 Баткен шайлоо округунан талапкер көргөздү. Партия лидери Адахан Мадумаров курултайда сөз сүйлөп жатып, Бүтүн Кыргызстан 2020-жылы парламенттик шайлоодо 7% босого чектен өткөн жалгыз бийликчил эмес партия болгондугун айтты. Мадумаров 2020-жылы октябрь окуяларынан кийин бийликке келген саясий күчтүн конституциялык реформасын жүргүзгөн саясатын кескин сындады.
Биз ошондо да эскерткенбиз, эгер ушул жол менен барсак, Кыргызстан эл аралык изоляцияда калып калуу коркунучу бар. Изоляциянын болгону ушунда турат, урматтуу коллегалар, биз менен бир да өлкө алака кургусу келбейт. Мамиле кургусу келбейт. Бир жылдан ашык убакыт ичинде Кыргыз Республикасына бир да расмий мамлекеттик делегация келген жок. Келишти бул. Биздин салттуу болгон эл ынтымакта жашаган кошуна мамлекеттерибиздин дагы чек аралары ушул күнгө чейин жабык турган. Баарыңыздар жакшы билесиздер.
Бүтүн Кыргызстанды шайлоого партия лидери Адахан Мадумаров баштап барат. Алдыңкы бештикте Адахан Мадумаров, Кыргызстан Коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев, акыйкатчы Токон Мамытов, активист Орозайым Нарматова, жаш көрүүчүлөр театрынын жетекчиси Темирлан Сманбеков бар. Ата Мекен партиясы дагы, Бүтүн Кыргызстан партиясы дагы курултайда өзүн оппозициялык партиялар экендигин билдиришти. Булардан тышкары шайлоого катышчу дагы башка оппозициялык маанайдагы партиялар бар. Саясат талдоочу Азим Азимов бул жолу оппозициялык партиялардын шайлоого даярдыгы былтыр азыркыга салыштырмалуу алсыз экендигин айтат.
Ушул оппозициялык риториканы колдонгон партиялардын көбү өткөн жылкы шайлоого аттанып жаткандагы жана периодто мындай кандайдыр бир идеологиялык бир өзгөрүү болгон жок аларда. Бирок ошол эле учурда баягы уюштуруу жагынан организациялык потенциалы төмөндөдөт десек болот.
Ошол эле маалда бийликчил деп саналган партиялардын аттары дагы атыла баштады. Бирок парламенттик шайлоону уюштуруу, таза өткөрүү маселеси боюнча республикалык шайлоо штабынын жетекчиси болуп дайындалган коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов президенттике деген партиялар болбой тургандыгын билдирген.
Элге тандоосуна эч ким жолтоо болбосун. Ошон үчүн таза шайлоо өткөрүп, бир да мамлекеттик кызматкер ошол эки тандоого шайлоого кийлишпегендей ситуацияны түзөтөбүз. Мына ошону биз көзөмөлдөйбүз. Бардык жерде мына эми эки айда бүтөт, аны азыркы сөзүбүз, эртең эки айдан кийин ишибиз менен далилдешибиз керек.
Соңку парламенттик шайлоо Кыргызстанда 2020-жылдын 4-октябрында өткөн. Шайлоо тыянагына нааразы болгондор Бишкекте митингге чыгып, арты өлкөдө бийлик алмашууга алып келген. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Шайлоого аттанган партиялар 14-октябрга чейин курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмесин такташы жана алар тууралуу тиешелүү маалыматтарды борбордук шайлоо комиссиясына берүүгө тийиш. Жалпысынан 75 партия шайлоого катышуу ниетин билдирген, алардын канчасы каттылары азырынча белгисиз. Парламенттик шайлоо 28-ноябрда өтөт. Бул ирет Жогорку Кеңешке 90 депутат келет, анын 54 партиялык система менен 36 бир мандаттуу округдан шайланат. Бир мандаттуу округдан шайлоодо атсалышам дегендер 10-октябрга карата 200 жакындап калды. Алардын 10 ашууну талапкер болуп расмий катталды. Бир мандаттуу округдан катышам дегендер дагы 14-октябрга чейин арызын берип, 18-октябрга чейин тиешелүү документтердин баарын тапшырууга тийиш.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Түркмөн жана өзбек президенттеринин соңку жолугушуусунда транспорттук, энергетикалык ири долбоорлор тууралуу сөз козголду. Бул үчүн тараптар Ооганстан менен сүйлөшүп, коопсуздукту камсыздоого басым жасашты. Эки мамлекет башчысы тең өч өлкөмдөгү туруктуу өнүгүү тууралуу айтып, ал мега долбоорлор Ооганстандын өзү үчүн дагы пайдалуу экенине токтолушту. Талдоочулар бул эки президент бийликте ким турса дагы экономикалык кызыкчылыкты ишке ашыруу дымагы жогору экенин белгилешүү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Түркмөнстандын президенти Курбанголу Бердимухамедов Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен 5-октябрда Ташкентте жолукканда Ооганстан аркылуу өтчү транспорттук жана энергетикалык долбоорлорду талкуулап, бул маселе боюнча позицияларын тактаганы белгилүү болду. Президент Шавкат Мирзиёев тараптар трансулуттук долбоорлорду ишке ашыруу үчүн Кабул менен биргеликте сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнү макулдашканын белгиледи.
Мы с уважаемым Гурбангулом Эликулиевичем обсудили ситуацию в Афганистане, от которого во многом зависит безопасность, устойчивость, развитие региона.
Биз өлкөмдөгү коопсуздук, туруктуулук жана аймактын өнүгүүсү сыяктуу көп нерседен көз каранды болгон Ооганстандагы кырдаалды талкууладык. Биздин мамлекеттер бул өлкөдө төрөлүк тынчтык орноп, өнүгүүсүн камсыздоо максатында мындан ары да баардык күч-аракетти жумшап, Ооган элине жардам көрсөтүүгө даяр. Биз кандай татаал болбосо дагы буга чейин мерчемдеген трансулуттук долбоорлор боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз деп келиштик. Ал долбоорлор токтоп калбастан тескерисинче күчөтүлүшү керек. Анткени болочокто ал долбоорлор Оогонстандын өзүнүн экономикасын өнүктүрүүгө чоң өбөлгө түзөт.
В будущем дадут большой скачок для экономики самого Афганистана.
Оогонстандагы коопсуздук биринчи кезекте Өзбекстан менен Түркмөнстан жаңы соода жолдорун ачып, газ менен мунай сатуу жана транзиттен пайда көрүү үчүн маанилүү. Тапи деген аталыштагы 1800 чакырымдык Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан жана Индия газ куору долбоору жылына 33 миллиард метр куб түркмөн газын экспорттоого ылайыкташкан. Бул долбоор 90-жылдары иштелип чыгып, бирок кийин Оогонстандагы кооптуу кырдаалдан улам токтоп калган болчу. Аны курууга көгүлтүр отунга муктаждыгы жогору болгон Пакистан кызыктар экени көрсөтүлгөн. Ал эми азыр жаратылыш газынын дүйнөлүк баасы өсүп жаткан маалда Түркмөнстан менен Өзбекстан бул долбоорду тез арада ишке ашырууну көздөп жаткандай. Буга чейин Ашхабад өз аймагынан Ооган чек арасына чейин газ түтүктөрүн алып өткөргөнү айтылган болчу. Бул үчүн ал Орусиянын Челябинскидеги заводунан 219 миллион долларга газ түтүктөрүн сатып алганы белгилүү болгон. Түркмөн президенти Курбанголу Бердимухамедов мына ошол ири долбоорлор Өзбекстан менен биргеликте ишке ашырыла турганын айтты.
Это энергетическая безопасность, это развитие международного транспортного, транзитного сообщения и сфере.
Бул энергетикалык коопсуздук, бул деген эл аралык транспорттук, транзиттик каттамдарды өнүктүрүү үчүн керек. Энергетикалык ири долбоорлор тууралуу сөз болгондо, чөлкөмдүн туруктуу өнүгүүсү үчүн ага Түркмөнстан менен Өзбекстан катышып, бирге иш алып баруусун айтсак болот. Биз Борбор Азия, жакынкы чыгыш жана Европаны бириктире турган кубаттуу жана заманбап транспорттук транзиттик тутум түзүү максатында биргеликте иштөөнү улантабыз.
Система Центральной Азии, Европы и Ближнего Востока.
Бул газ куубу аркылуу Индия 14 миллиард, Пакистан 14 миллиард, Ауганстан болсо 5 миллиард метр куб жаратылыш газын ташып өтөөрү буга чейин макулдашылган. Бирок аталган долбоорду каржылоого ири инвестор буга чейин табылбай келген. Ал эми Өзбекстан үчүн Ауганстан аркылуу темир жол жана электр энергиясын өткөрүү долбоорлору маанилүү. Өзбекстан Ауганстандын Мазар-и-Шариф шаарына чейинки темир жолун андан ары Кабулга жана Пешаварга чейин кеңейтүүнү мерчемдейт. Бул боюнча Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Пакистандын премьер-министри Имран Хан менен соңку эки ирет жолугушуусунда тең маселе көтөрүлгөн. Анткени бул темир жол бутагы Өзбекстанга Пакистандын соода порттору аркылуу Европа менен Азиянын деңиз соода жолуна чыгуусуна шарт түзөт. Бул максатта Өзбекстан 2018 жылы Ооган чек арасына жакын термезде ири соода жүк борборун ачкан. Азыр Түркмөнстан менен Өзбекстан Ооганстанга электр энергиясын экспорттойт. Андан өзбек тарап жылына 171 миллион доллар пайда көрсө, түркмөн тараптын кирешеси 51 миллион долларды түзөт. Бул эки өлкө тең соңку мезгилде акчасы кайтарылбай жатканына карабастан, Ооганстанга электр энергиясын берүү токтотулбастыгын жарыялады. Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камиловдун Кабулга жакында жасаган сапары учурунда дагы электр энергиясын берүү жана темир жол бутагын кеңейтүү маселесине өзгөчө көңүл бөлүндү. Түркмөнстан менен Өзбекстан, Кытай жана Орусия менен түз чек арасы жок Борбор Азиядагы ири өлкөлөр. Мына ошондуктан бул эки өлкө тең түштүк тилкелери аркылуу тышкы дүйнө менен байланышуу мүмкүнчүлүктөрүн издеп келе жатышат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Европа биримдигинин адам укугу боюнча атайын өкүлү Имон Гилмур Кыргызстан эл аралык кадыр баркын коргош керектигин билдирди. Пакистандын өзөктүк программасын негиздеген окумуштуу коронавирус жуктуруп алгандан кийин каза болду. Чехиядагы парламенттик шайлоодо премьер Андрей Бабиштин кыймылы утулду. Кыргызстанда жогорку кеңешке ат салышууну көздөгөн партиялар алдыдагы эки күндө курултай өткөрүп тизмесин тактап бүтүүгө тийиш. Польшада жекшемби күнү миңдеген адамдын катышуусунда Конституциялык соттун чечимине каршы демонстрация болду. Өлкөнүн Конституциялык соту Евробиримдиктин мыйзамдарына үстөмдүк кылган баш мыйзамдык кабыл алуу чечимин чыгарган. Бишкекте майыптыгы бар балдар үчүн кече жаңыртуу деп аталган инклюзивдик фестиваль өттү. Бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 11 октябрь. Эми соңку бир аптанын ичинде эл аралык басылмаларда Борбор Азия чөлкөмүнө байланыштуу кандай макалалар жарыяланганын билип алалы. Бул ирет Таджикстан менен Талибан өкмөтүнүн чыңалган мамилеси, Кыргызстанды тооруган энергетикалык кризис жана Казакстандын мурдагы президенти Назарбаевди даңазалап китеп жазган британиялык саясатчынын сыяксынын таржымалы тууралуу сөз болот. Толугураак кабарчыбыз Кубат Касымбеков айтып берет.
Соңку бир аптанын ичинде Борбор Азиянын, анын ичинде Тажикстандын Ооганстандагы Талиб өкмөтү менен мамилеси тууралуу англис тилинде бир нече макала жарыяланды. 5 октябрда The Diplomat басылмасы Душанбе менен Талибандын ортосунда чыңалуу күчөп жатканын, Пакистан менен Орусия эки тарапты болжолдуу жаңжалды алдын алуу үчүн кайым айтышууну басылдатууга чакырганын жазды. Макалада айтылгандай, Орусиянын тышкы иштер министрлиги эки тараптын алакасынын абалына тынчсыздануусун билдирген. Ошондой эле Талиб өкмөтүнө колдоо көрсөтүп жаткан Пакистандын премьер-министри Имран Хан Тажик президенти Эмомали Рахмонго телефон чалып, Талиба менен Душан менен ортосундагы чыңалууну басылдатууга аракет кылган. Аны улай 6 октябрда Евроженет басылмасы Тажикстан менен Талиптер башында турган Ооган өкмөтүнүн ортосунда электр энергиясына байланыштуу маселе жаралып жатканын жазды. Макалада белгиленгендей, Ооганстан бир жыл ичинде керек деген электр энергиясынын жарымына чукулун Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандан алат. Ташкент менен Ашхабад Талиб өкмөтү менен кызматташа турганын айтып, электр жарыгын өчүрбөй турганын билдирген. Бирок талиптердин аракетин сындап келе жаткан Тажикстан кызык абалда турат. Себеби Талибан бийликке келгенден бери Ооган өкмөтү электр үчүн коңшу өлкөгө бир тыйын да бере алган эмес. Өткөн жылы тажик тарап Ооганстанга 45 миллион доллардык электр энергиясын экспорттаган. ансыз да пандемиядан улам экономикасы алсырай түшкөн. Өзгөчө кышында өзүнө электр энергиясы жетишпеген Тажикстанга бул акча керек экени макалада баса белгиленген. Талибан акчаны төлөй албай жаткан чакта Тажикстан Талибан кыймылына гуманитардык кризисти алдын алуу үчүн электрди экспорттоону уланта бериши керекпи деген маселе боюнча бир чечимге келиши керек деп жазат макаланын автору Камила Ибрагимова. Электр энергиясы демекчи 6 октябрда Орусиялык Независимая газета басылмасы Кыргызстан караңгылыкка чөмүлүүдө деген макаласын жарыялады. Анда Кыргызстанды соңку бир канча жыл ичиндеги ири энергетикалык кризис тооруп турганы, электр жарыгы жана көмүр жетишсиз болуп турган шартта өлкөнүн көп аймагына кар жаап койгону, токтогул суу сактагычында суу жылдагыдан аз экени жана депутаттар өкмөттүн кышка даярдыгын сындап жатканы жазылган. Кыргызстандын улуттук энерго холдинги электр энергиясын үнөмдөө үчүн айрым жайлардын жарнактык жарыктандыруусун өчүрүү тууралуу буйрук чыгарган. Холдингдин башчысы Талайбек Байгазиев элдин нааразылыгына жооп кылып, түнкүсү мындай жарыктандырууга зарылчылык жок экенин жана акыл эстүү киши кечки саат 10:00 кийин уктаганга камданышы керектигин айткан. Бирок катуу сындан кийин буйрукту жокко чыгарышып, Борбор калаанын тургундарын деги эле бүтүндөй өлкөнү электрди үнөмдөөгө чакырышты. Бишкектин тургундары электрдин кубаттуулугу 110 ваттка чейин түшүп кетип жатканын, электр жабдыктарын иштете албай турушканын айтышууда, деп жазды макаланын автору Виктория Панфилова. Ал ошондой эле Кыргызстан Тажикстандан электр энергиясын сатып алуу тууралуу маалымат карама-каршылыктуу билдирүүлөр менен коштолгонун да белгилеген. Макалага пикирин билдирген серепчи Кубат Рахимов Кыргызстанда жаңы парламенттик шайлоону күздүн башында эмес, суук күчөгөн учурда өткөрүү катачылык болгонун айткан. Ал эл суукка чыдаса да энергетикалык кризис шайлоо нүктөгүнө туура келгенин эсинен чыгарбай турганын айткан. Соңку бир аптада офшордук компаниялардан алынган миллиондогон документтерди иликтеген Пандора кагаздар долбоору дүйнөнү дүңгүрөтүп койду. Анда Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин бейрасмий жубайы делген Асель Курманбаева офшордогу көмүскө келишимдердин натыйжасында 30 миллион долларга ээ болгону ачыкка чыккан. Бул маалыматка Назарбаев же Курманбаева үн каткан эмес, бирок казакстандык бир катар расмий жетекчилер бул маалыматты четке кагышкан. 6 октябрда Британиядагы Guardian басылмасы Пандора кагаздарынын Казакстанга байланыштуу дагы бир өңүт тууралуу жазып чыкты. Ага ылайык 2009 жылы Нурсултан Назарбаевди даңазалаган китеп жазган британиялык саясатчы Джонатан Айткен казак өкмөтүнөн 166 000 фунт стерлинг же азыркы курс менен эсептегенде 225 000 АКШ долларындай каражат алганы белгилүү болду. Пандора кагаздарындагы документтер көрсөткөндөй, мынча гонорар же сыякы Джонатан Айткендин компаниясына Казакстан өкмөтү менен иштешкен пиар фирмадан Гонконгтогу жана Британиянын Виргин аралдарындагы офшордук компаниялар аркылуу келип түшкөн. Джонатан Айткен Назарбаев жана Казакстанды куруп чыгуу коммунизмден капитализмге деп аталган китебинин бетачарын 2010 жылдын жазында Кошмо Штаттарда Конгресстин китепканасында өткөргөн. Анда автор Назарбаевди даңазалап, аныкында окуяларга бай өмүр баянды башка эч кимден же эч жерден кездештирбегенин айткан. Офшордон алынган документтер көрсөткөндөй, британиялык саясатчынын Вашингтонго сапарын жана Капитолийден анча алыс эмес жердеги кымбат мейманканасында казак өкмөтү менен иштешкен World PR фирмасы төлөп берген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Баткен облустук бийлиги аткезчиликке каршы күч органдары жана чек арачылардан турган атайын топторду түзүүгө киришти. Район жана шаар аймагында 3 мобилдүү пост уюштурулуп, анын катарына элдик кошундар да тартылды. Бул маселени облус жетекчилигинин катышуусунда өткөн апта этегинде уюштурулган жыйында башкы маселе катары талкуулашты. Мындай аракеттер жергиликтүү калктын укук коргоо органдарына жана жергиликтүү бийликке нааразылык дан кийин башталды. Жеңиш Айдаров кепти улантат.
6 октябрда Баткен районунун чек арадагы Самаркандек Актатыр айыл аймагынын тургундары Жаңыбак айылында Тажикстандан мыйзамсыз ташылып келе жаткан 7 автоунадагы 22 тонна жүзүмдү кармашкан. Эл бийликке кайрылып, жөнөкөй тургундар кармаган аткезчилик жүктү эмне үчүн күч кызматтары кармабайт? Алар өзү коргоого алган деген дооматтарда айтылган. Эртеси эле облус жетекчиси баш болуп тиешелүү күч кызматтары ошол аймакка барып, эл менен жолугуп, мындан ары аткезчиликке каршы күрөшүү боюнча аракеттер күчөтүлөрүн, кээ бир күч кызматтары боюнча кызмат ордун алмаштыруу маселеси да караларын айтты. Ошол эле жыйынга аткезчилик жүк менен кармалган айдоочулар да катыштырылды. Бул жолугушуудан кийин облус жетекчиси аткезчиликтин жолун бууш үчүн элдик кошуун, ички иштер органдарынын, чек ара кызматынын өкүлдөрүнөн турган атайын топторду түзүп, өткөрмө бекеттерди уюштурууну сунуштаган. Мобилдик топтордо элдин да өкүлдөрү болуп, ишенбөөчүлүк болбош үчүн тыкыр көзөмөлдө болот. Мыйзам уруксат берген учурда талапка баш ийбеген аткезчилер үчүн курал колдонуу тапшырмасы да берилди, дейт облус жетекчисинин орун басары Марупхан Тулаев.
Элдик кошун бир топ нааразычылыктарды айтып кеткенден кийин ыйгарым укуктуу өкүл Баткен районунун Орто Боз айылында эл менен ошол жанагы аткезчилик менен алып келаткан жүктүн айдоочулары менен жолугушуп сүйлөшүүлөрдү өткөздү, тиешелүү кызматтарга кошумча тапшырмаларды берди. Ошол убакта ыйгарым укуктуу өкүл чек ара кызматкерлерине эскертүүлөрдү берип, эгер кырдаал ошого алып барган болсо, чек ара тилкелеринен өтүп аткан ушундай аткезчилик менен машыккан адамдар болгон болсо, эгер ушулар укпаган болгон убакта, эгер мыйзам жол берсе, мыйзамдын чегинде курал колдонууга чейин баргыла деген тапшырмаларды берди.
Октябрь айынын башынан бери эле Баткен облусунун аймагында аткезчилик менен алектенген 10 чакты учур катталды. Сентябрь айынын соңунда Тажикстандан мыйзамсыз жүк жүктөө учурунда 2 окуучу бала кошуна өлкөнүн күч кызматтарына кармалганы да болду. Канчалык айтылганы, кармалганы менен аткезчилик иштери токтоп калган жок. Облус жетекчиси Абдыкерим Алимбаев аткезчилер үчүн жаза чаралары жеңил болуп, тыйылбай жатат. Мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү сунушу менен кайрылабыз, дейт.
Аткезчилик болгонго мыйзам мындай жеңил чара колдонуп калат экен да. Мисалы үчүн бул жактан бир машина, чоң машина алып келсең, сен бир 40,000-50,000 гана штраф төлөйт экенсиң, анан мыйзам ошого ушундай жол берет экен, аны сен бошотушуң керек экен да. Андай болсо бүгүнкү күндө баары эле аткезчилик менен коңшу өлкөдөн алып чыгышат, 30,000-40,000-50,000 төлөп коюшат дагы алып кетише берет да. Мыйзам аткезчиликке өтө жеңил экен. Ошондуктан мен сөзүм айтканым, бул мыйзам бир аткезчиликтерди колдоо багытында жазылганы ушундай бир түшүнүксүз болуп калыптыр. Биз азыр ушул боюнча сунуш беребиз.
Аткезчиликке каршы күрөшүү үчүн уюштурулган мобилдик постор дароо иште баштады. Ага 5 кызматтан өкүлдөр тартылып, элдик кошуун мүчөлөрү да көзөмөл кылып турушат. Баткен облусу жетекчиси күч кызматтарына атайын тапшырма берип, аткезчиликке каршы күрөшүү катаалдаштырылып, керек учурда курал колдонууну сунуштаганы да бир топ талкуу жаратты. Аймактагы чек ара чараларын иликтеп жүргөн медиатор Хайтали Айкынов, бул акыркы чара, антпесе Баткен облусунда аткезчилик маселеси кыйла оорлоп, чегине жетип калды эле, дейт.
Аткезчилик боюнча токтобой жаткандыгынын фактыларын көрсөтүп атат. Алар суроо берип атат: эмне үчүн биз элдик кошумдар көрүп атабыз, а мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдар ошону түздөн түз айлык алып ошону токтото турган органдардын кызматкерлери көрбөйт, дейт. Бул ишке катуу чара көрбөсө токтобойт. Активист айтып атат: бул эмени буга чейин керек болсо ошо кызмат адамдары өздөрү сопровождение кылып атат, деп атат. Ошон үчүн эл жанагы эмелер нааразы болуп атат. Буга чейин ошондой фактылар болду да, булар кармаганы органдарга өткөрүп берип аткан. Ошолор боюнча жыйынтык барбы, жокпу? Биздин элдик кошундарын деле ушул энергиясы, башка эмеси барып анын да чеги бар да.
Апрель айынын соңунда чек арадагы жаңжалдан кийин жергиликтүү эл арасында аткезчиликти токтотуу талабы күчөгөн. Мыйзамсыз аракетти көзөмөлдөө үчүн атайын элдик кошуун түзүлгөн. Бирок эл арасында аткезчилик токтобой жатканы айтылып эле келет. 28-апрелден 1-майга чейин созулган кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта Кыргызстандан 36, Тажикстандан 19 адам набыт болгон. Эки өлкө бул үчүн бирин бири айыптап, кылмыш иштерин да козгошкон. Кыргызстан май айында коңшу өлкө менен чек арасын бир тарап толугу менен жапкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн 11-октябрь жаш кыздардын, секилектердин эл аралык күнү. Бул дата 2012-жылы Канаданын демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында бекитилген. Бул күн кыздардын укугун алга сүрүү, алардын көйгөйлөрүнө көңүл буруу максатын көздөйт. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Таңкы эфирдин жарым сааттык бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбызга кирип дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп, видеолорду көрүңүз. Радионун архивинде жайгаштырганбыз. Дареги азаттык чекит орг. Бишкекте саат 7:30 болду. Он биринчи октябрь дүйшөмбү, Азаттык радиосу уктурууну улантат. Пандора кагаздары иликтөөсү дүйнө жүзүндөгү ондогон лидердин офшордук аймактардагы сырын ачты. Кыргызстандык бизнесмендер же саясатчылар офшорлордун пайдасын канчалык көрөт? Пандора кагаздарындагы маалыматтар эмнеси менен маанилүү? Бул теманы биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. Кутман таңыңыз менен, студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарды угабыз. Сөз Бактыгүл Чыныбаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Баткенде жол кырсыгынан 3 адам каза болду. Баткен облусунда Кадамжай Айдаркен унаа жолунун 25-чи чакырымында 9-октябрдын кечинде жол кырсыгы катталып 3 адам каза болду, 7 киши жаракат алды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Кырсык кечки саат 5:30 чамасында болгон. Toyota Avensis менен Honda Odyssey үлгүлөрүндөгү унаалар кагылышкан. Натыйжада 47 жаштагы бир эркек киши, 56 жана 44 жаштагы эки аял көз жумду. Ал эми жаракат алгандардын эң улуусу 81 жашта. 3-октябрда акыркы эсеп боюнча Кыргызстанда 8 айда 4637 жол кырсыгы катталып, былтыркы жылга салыштырмалуу кырсыктар 30% көбөйдү. 500 киши жол кырсыгынан каза болду, 500 миңден көп эреже бузуу катталып, 8 миң айдоочу мас абалында кармалды. Европа биримдигинин адам укугу боюнча атайын өкүлү Иман Гилмур Кыргызстан экономика, инвестиция, эл аралык соода саттыкта да адам укугун коргоо принциби менен иштесе аймактагы кадыр баркы жогору болорун билдирди. Гилмур Азаттыкка эксклюзивдүү маек куруп, Борбор Азиядагы демократиялуу адам укугун сыйлаган өлкө катары Кыргызстандын кадыр баркы өтө маанилүү экенин айтты.
That Kyrgyzstan has had being a leader in this region.
Адам укугун башка түшүнүктөрдөн азыркы заманбап жашоодо бөлүп карау мүмкүн болбой калды. Себеби бүгүнкү күндө соода саттык, экономика, инвестициянын баары адам укугуна байланган. Инвесторлор барган өлкөсүндө мыйзамдын бийик стандарттарын, көз карандысыз сот системасын, адилеттүү соода байланышты талап кылат. Кыргызстан бул аймакта адам укугу жаатында ар дайым лидер катары таанылган. Азыр ошол кадыр баркын жоготуп албашы керек деген ойдомун, деди Иман Гилмур. Өткөн жумада 7-8 октябрда Бишкектеги сапар учурунда президент Садыр Жапаров, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, тышкы иштер министри Руслан Казакбаев жана бир катар жарандык активисттер менен жолукту. Польшанын баш калаасы Варшавада 10-октябрь күнү миңдеген адамдардын катышуусу менен Конституциялык соттун чечимине каршы демонстрация болуп өттү. Бул тууралуу Немис толкуну радиосу кабарлады. Варшавадагы демонстрация Замков аянтында «Биз калабыз, биз Европа менен» деген ураан алдында болду. Дал ушундай каршылык акциялар Гданьск, Познань, Краков шаарларында да өттү. Польшанын Конституциялык соту Еврошаркеттин мыйзамдарына үстөмдүк кылган жергиликтүү баш мыйзамды кабыл алуу чечимин чыгарып, Евробиримдиктен айрым мыйзамдар өлкөнүн баш мыйзамына карама каршы келерин билдирди. Мындай демонстрацияны өткөрүү демилгесин Европа Биримдигинин мурдагы төрагасы, Польшанын мурдагы өкмөт башчысы жана поляк оппозициясынын лидери Дональд Туск көтөргөн. Ал Твиттерге «Биз Польшаны куткаралы, биз үчүн муну эч ким кылбайт» деп жазган. Пакистандын өзөктүк программасын негиздеген укмуштуу каза болду. PTV телеканалы 10-октябрда Пакистандын өзөктүк программасынын негиздөөчүсү 85 жаштагы Абдулкадир Хан өпкө инфекциясы менен Исламабаддагы ооруканага жаткырылып, көп узабай ошол жакта каза тапканын кабарлады. Буга чейин ал коронавирусту жуктуруп алганы айтылган болчу. Абдулкадир Хан Пакистандын мусулман өлкөлөрүнүн арасында алгачкы өзөктүк мамлекетке айланткан улуттук баатыр деп саналат. Пакистан биринчи жолу 1998-жылы өзөктүк куралын ийгиликтүү сынап, дүйнөдөгү бүгүнкү өзөктүк куралы бар мамлекеттердин катарына кирген. Азыркы тапта тубашууда жол эки тараптуу ачылды. Бишкек Ош жолунда тубашуу тилкесинде 10 октябрдын кечинде жол эки тараптуу ачылганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Буга чейин 10 октябрда түштөн мурда калың жааган кардан улам аталган ашууда кыймыл убактылуу чектелгени кабарлаган. Азыркы тапта Бишкек Ош жолунда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу да иштеп жатат. Октябрь айында Кыргызстанда аба ырайы кескин начарлап тоолуу аймактарга кар түшкөн. Ысык көлдөгү 15 эстеликке QR код коюлду. Ысык көл облусунда Хусейн Карасаев, Касым Тыныстанов баштаган белгилүү ишмерлердин эстеликтерине QR код коюлду. Бул кодду смартфонго салып сканерлеп, эстелик качан орнотулганы, көрүнүктүү адамдын өмүр баяны тууралуу маалымат алса болот. Бул тууралуу Азаттыкка Эсте коомдук фонду кабарлады. Буга чейин Бишкектеги 80 эстеликке ушундай коддор орнотулган эле. Долбоордун негизги максаты кыргызстандыктардын арасында тарыхыбызды жана маданиятты жайылтуу жана өлкөнүн туристтик тармагына колдоо көрсөтүү деп айтылат фонддун билдирүүсүндө. Санжар.
Рахмат Бактыгүл Чыныбаева бүгүн жаңылыктарды айтып берүүдө. Кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда, кыргызча сайтыбыз азаттык чекит орг алеми орусчасы рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Назарбаевдин бейрасмий жубайынын миллиондору, Азербайжан лидеринин Лондондогу кымбат хан сарайлары, Путиндин жан жөөкөрлөрүнүн күмөндүү келишимдери. Пандора кагаздары дүйнө жүзүндөгү ондогон лидердин офшордук аймактардагы сырын ачты. Купуя документтерди жарыялап жаткан иликтөөчү журналисттердин эл аралык консорциумунун сайтындагы интерактивдүү карта Пандора кагаздарында кыргызстандык кеминде бир саясатчы бар экенин көрсөтүүдө. Кыргызстандык бизнесмендер же саясатчылар офшорлордун пайдасын канчалык көрөт? Пандора кагаздарындагы маалыматтар эмнеси менен маанилүү? Бул теманы биз жана дүйнө берүүсүндө талдаган элек, аны азаттык чекит орг сайтына жана ютубтан видео түрүндө көрсөңүз болот. Азыр радио версиясын угабыз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Ошентип, мындан бир канча убакыт мурда иликтөөчү журналисттердин эл аралык консорциумунун колуна офшорду иш алып барган 14 компаниянын 12 миллиондой документи тийген. Бул документтерде дүйнө жүзүндөгү 35 мурдагы жана азыркы лидерлердин 300дөн ашуун саясатчынын 130 миллиардердин офшор менен байланышы тууралуу сөз болот. Дүйнөдөгү 150 медиа каражаттарынын 600 журналисти 3 терабайттык маалыматты дээрлик 2 жыл изилдеп, алгачкы иликтөөлөрүн 3 октябрда жарыялашты. Алдыда бул иликтөөгө катышкан журналист менен ошондой эле кыргызстандык, казакстандык эксперттер менен баарлашабыз. Оолу Пандора кагаздары постсоветтик чөлкөмдөгү лидерлердин кандай дүйнөсүн ашкерелегенин учкай көрүп алалы.
Көз жоосун алган хан сарайлар, кымбат батирлер жана бай манасы ашкан жашоо. Пандора кагаздары Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин үй бүлөсү офшордук компаниялар аркылуу Британия башкаласында дээрлик 700 миллион доллардык 20 турак жай сатып алганын айгинеледи. Документтер көрсөткөндөй, президенттин уулу Гейдар 11 жашында эле Лондондогу кымбат Мейфер районунда 4 имараттын ээси болгон. Азырынча Алиевдин үй бүлөсү үн ката элек.
Пост президента Республики Казахстан.
Пандора кагаздары Казахстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин бейрасмий 3-үнчү жубайы делген 40 жаштагы Асел Курманбаеванын миллиондорун дагы ашкереледи.
Меня зовут Асель, я приехала сюда с Кундукурдан специально.
Документтерге ылайык, кезинде Мисс Казахстан сынагын уткан Курманбаева Британиянын Виргин аралдарындагы эч бир бизнес менен алектенбеген офшордук компаниядагы үлүшүн сатуудан 30 миллион доллар пайда тапкан. Документтер көрсөткөндөй, Курманбаевага миллиондорду алып келген күмөндүү келишимге Назарбаевке жакын олигархтардын тиешеси болгон. Назарбаев Курманбаева менен мамилесин ырастаган да, четке каккан да эмес. Алар соңку маалымат боюнча комментарий беришкен жок. Мындан тышкары иликтөөчүлөр офшордон алынган документтердин жардамы менен орус президенти Владимир Путиндин 3-үнчү кызынын энеси делген Светлана Кривоногих бир топ жыл мурда Монакодон 3,6 миллион доллардык батир сатып алганын таап чыгышты. Кремль мындай маалыматтарга ишенбей турганын билдирди.
Знаете, там, честно говоря, мы не увидели никаких.
Чыным айтканда, биз Путиндин жакын чөйрөсүнүн эч кандай жашыруун байлыгын көрө алган жокпуз.
Пандора кагаздарына ылайык, олигархтарга каршы күрөшөм деген Украин президенти Владимир Зеленскийдин жана анын Квартал 95 студиясындагы өнөктөштөрүнүн Британиянын Виргин аралдарында, Кипрде жана Белизде офшордук компаниялары болгон. Бул фирмалар аркылуу Лондондон батирлер алынган. Зеленский президенттик шайлоонун алдында негизги офшордук компаниядагы үлүшүн өзүнүн учурдагы жардамчысы Сергей Шеферге өткөрүп берген. Бирок иликтөөчүлөр Зеленскийдин үй бүлөсү жогорудагы компаниялардан пайда тапканын белгилешти. Зеленскийдин тарапташтары президент мыйзам бузбаганын айтып жатышат.
Эми алдыда айтылган маалыматтардын чоо жайын кенен талдайбыз. Биз менен Сараево шаарынан OCCRP уюмунун же уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун улук редактору Илья Лазовский, Бишкектен Борбор Азиядагы коррупция жана кирешен адалдоо маселелерин изилдөө институтунун директору Эркай Мамбеталиева жана Алматыдан Фактчек KZ сайтынын башкы редактору журналист Думан Смаков турат. Саламатсыздарбы? Илья, you are one of the journalists who are...
Илья, сиз Пандора кагаздарын иликтеген журналисттердин бирисиз. Ачыкка чыгып кеткен бул документтер постсоветтик чөлкөмдөгү бир топ лидерлерден жана саясатка байланышы бар адамдардын офшор менен алакасын ашкерлеп койду. Алардын арасында Азербайжан менен Украинанын лидерлери, Орусиянын президенти менен Казакстандын мурдагы президентинин жакын чөйрөсү бар. Булардын офшор менен келишимдери эмне үчүн күмөндү?
Офшордук компаниялар мыйзам чегинде колдонулган учурлар көп. Дүйнө жүзүндө көп бизнесмендер мүлкүн коргош үчүн же купуя кармаш үчүн офшорлорду колдонушат. Эгер кимдир бирөөнүн офшордук компаниясы болсо, ал киши туура эмес иш кылып жатат деп айтууга болбойт. Бирок албетте, бул жерде жогорку даражалуу жетекчилер жөнүндө сөз кылып жатабыз. Алардын коомчулукка жарыяланган айлыктары анчалык көп эмес. Биз алардын жакын чөйрөсүндөгү адамдардын дүйнөнүн булуң бурчунда толгон токой турак жайы бар экенин таптык. Мынча кыймылсыз мүлктүн баасын жетекчинин расмий кирешеси менен салыштырып болбойт. Андыктан акча кайдан келип жатат деген суроо туулат. Ошондой эле биз купуялуулуктун эң жогорку деңгээлдерине, компаниялардын катмарларына күбө болдук. Маселен, кандайдыр бир кыймылсыз мүлккө ээ болгон компанияны башка бир фирма сатып алып, кайра башка эле бир компанияга трасттык мекемеге өткөрүп бергенин, чыныгы кожоюндарын жашыруу үчүн проксилерди же үчүнчү бир адамды колдонгонун көрдүк. Мүлктү жашыруу үчүн катуу аракет кылышат. Жетекчилердин расмийлеген кызматын эске алганда, бул коомчулуктун кызыкчылыгындагы маселе экени анык жана мындай жагдай бизге бул тууралуу сөз кылууга жана аны элге көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Думан мырза, мына ушул маселе боюнча сиздин пикирди сурайын. Казак президентинин администрациясынын башчысынын орун басары Даурен Абаев Назарбаевдин бейрасмий жубайынын миллиондоруна байланыштуушу соңку иликтөөнү кайсы бир деңгээлде бир сандырактык же болбогон сөз деп сыпаттады. Жалпы эле казак коомунда жана элитасында ушу Пандора кагаздарында ачыкка чыккан маалыматтарга кандай реакция болду?
Биринчиден Абаев мырзанын реакциясын өзүңүз атап кеттиңиз. Экинчи жагдай, бизде кеше акпарат жана коммуникациянын вице министри мырза түшүнсөм бирмасын деген жооп берди буга катышты. Демек, ресмий органдардын, сонун ичинде президентке, я болмаса экс-президентке жакын адамдардын, онун маңайындагы мемлекеттик органдардын бул жагдайга комментарий берүүгө, немесе бул жагдайга кандай да бир түшүнүктөмө берип, калкты алдында акталууга укуктуу эмес экендигин көрөбүз.
Ал эми жалпы эле коомчулук, Катардагы тургундар бул маалыматты сиздин оюңузча кандай кабыл алды? Анткени кеп мурдагы президент жана анын бейрасмий жубайы жана миллиондор тууралуу жүрүп жатпайбы?
Биринчиден, менин жеке оюмча Катардагы халык үчүн бул аса үлкен жаңылык болгон жок деп санайм. Өйткени Катардагы халык онсуз да биздин мемлекетте түрлүү органдарда бул жеке бир адамдарга катыштуу болсун, я болмаса башка да бир шенеуниктерге катыштуу болсун, акшаны чет элге алып кетип жаткандыгы, я болмаса алардын токолдору бар экенин, бейресмий айелдери бар экендиги жөнүндө жиі эл арасында өсек аян ретинде, кабысет ретинде аңгеме айтылады. Сондуктан да ресмий телеканалдар, ресмий органдар, әсіресе халық көп көретін арналар таратпағандықтан тіпті халықтың басым көпшілігі бұл туралы әлі естімеуі де мүмкін.
Түшүнүктү. Эркайым, сизге келсек, мына сиз коррупцияга жана арам акчаны адалдоо маселелерине көптөн бери жакындан көз салып жүрөсүз.
соңку финансылык документтер керек болсо коррупцияга жана олигархтарга каршы аёосуз күрөшөм деп жаткан Украина президенти Зеленскийдин дагы ушу офшордук компаниялары бар экенин, болгонун ачыкка чыгарды. Постсоветтик чөлкөмгө байланыштуу Пандора кагаздарында ачыкка чыккан маалыматтар деги эле эмнеден кабар берет? Сиз эмнени байкай алдыңыз? Анан чөлкөм ушу офшордун пайдасын канчалык көрөт десек болот?
Албетте, бул кагаздар, Пандора кагаздары дагы бир жолу, дагы бир ирет клептократ маселелеринин күчү алып жаткандыгын жана ушул маселелердин үстүнөн эл аралык стандарттар кабыл алгандыгына карабастан иш начар жүргүзүлгөндүгү жөнүндө кабар берет жана албетте бул дагы болсо канчалык деңгээлде ошо өлкөлөрдөн акчалар чыгып кетип аткандыгы тууралуу, механизмдер так иштелбей жаткандыгы тууралуу көптөгөн нерселер жөнүндө кабар берет албетте.
Албетте, чөлкөм жөнүндө дагы алдыда кенен сүйлөшөбүз, бирок азыр Илиядан бир суроо сурай кетейин. Илия, in the first round of the
Илия, Пандора кагаздары боюнча иликтөөлөрдүн алгачкы айлампасы көбүнчө дүйнө лидерлеринин офшор менен купуя келишимдерине басым жасады окшойт. Журналисттердин колуна тийген документтерде дүйнө жүзүндөгү дагы жүздөгөн саясатчылар, миллиардерлер тууралуу маалымат бар экени кабарланды. Алардын арасында Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстандан канчалык көп адам бар?
Yes, there certainly are. I can't talk about the data that has not been published.
Ал жакта бар. Мен жарыялана элек маалымат тууралуу сөз кыла албайм. Бул кызматташтыктын эрежеси, бирок биз Борбор Азиянын ичинде Кыргызстан боюнча дагы бир топ материалдарды даярдап жатканыбызды айта алам. Маалымат бар. Адамдардын аттары да бар. Алар жогорку жетекчи болбосо да, кайсы бир деңгээлде суроо жараткан иштерге барган адамдар болушу мүмкүн.
Probably doing something improper or at least questionable.
And when do we hear?
Пандора кагаздарында аты аталган кыргызстандыктар жана башка борбор азиялыктар тууралуу качан маалымат ала алабыз?
I'm not sure exactly when the
макала качан жарыяланарын так айта албайм, бирок интернетке жарыяланганда сөзсүз көрө аласыздар. Ошондо маалыматты бөлүшө алабыз. Акмалап туруңуздар, жакында чыгат.
Окей. Эркайым, азырынча демек ошо Пандора кагаздарында канча кыргызстандык бар экени так белгисиз болуп турат, бирок интерактивдүү картадан көрдүк, бир саясатчы болушу мүмкүн кеминде Кыргызстандан бирөө. Бирок тарыхты карап көрсөк, кыргыз жарандарынын изи офшордон чыккан учурлар аз эмес. Мисалы, кезинде Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин жакын чөйрөсүндөгү адамдардын Белиз сыяктуу офшордук каймактар менен тыгыз байланышын Global Witness сыяктуу уюмдар иликтеп чыгышкан, баяндамалар чыккан. Кыргызстандык бизнесмендер же саясатчылар азыр офшорлор менен канчалык жакындан кызматташат деп айтсак болот?
Албетте, бул кызматташуу абдан эле тыгыз жүрүп жатат болуш керек деген гана үдөмү кылабыз. Себеби Панама кагаздарында деле убагында кыргызстандыктар аталган, алардын фамилиялары чыккан. Ошондуктан бул мамлекеттик кызматкерлер болобу же болбосо бизнесмендер болобу ушуга кызыктар экенин жана иш алып барып аткандыгы тууралуу баары бир маалыматтар мындай бар. Панама кагаздарынын ичинде деле кыргызстандыктар чыкканда, бирок бийликтен мындай реакция болуп ошонун үстүнөн кандай иш алып барып аткандыгы тууралуу маалымат болгон эмес официалдуу түрдө, бирок ошол жерде даана көрсөтүлгөн. Ошол эле мезгилде укук коргоо органдары мындай ошол кимдер чыкканын, анын үстүнөн кандай иш алып барыш керек экенин механизмдерин өздөрү дагы билбеген учурлар болгон. Ошонун баардыгы тең бизден көдөн өзгөчө криптократ болобу же болбосо баягы бийликтин жогорку баскычтарындагы адамдардын ушул схемаларга кызыктар экендиги жөнүндө кабар берет.
Азыр болсо ошо дүйнөдөгү офшор деген атка конгон аймактар кандай иштейт, алар эмнеси менен өзгөчөлөнүп турат жана эмнеси менен кызык? Алдыда Рахат Кеңешовадан угуп алып, анан кебибизди уланталы.
Купуя, коопсуз жана ийкемдүү. Белиз, Панама жана Сингапур сыяктуу өлкөлөр, Виргин, Бермуд жана Кайман аралдарындай чакан офшордук аймактар капчыгы калыңдарды дал ушундай өзгөчөлүгү менен өзүнө тартып турат. Мындай аймактар Катардагы ишкерден тартып атагы чыккан саясатчыларга же миллиардерлерге чейин эсепсиз байлыкты сактоого, акчаны айлантууга жана өз өлкөсүндөгү олчойгон салыктан качууга мүмкүнчүлүк берет. Салык бейиши деген атка конгон офшорлор капчыгы калыңдарга кызмат көрсөтүү менен өздөрү дагы чоң киреше табат. Жөнөкөй тил менен түшүндүрүп көрөлү.
Маселен, кайсы бир бизнесмен ашыкча акчасын офшордук компания аркылуу иштеткиси келет дейли. Ал алгач билис сыяктуу офшордук аймактагы атайын операторго кайрылат. Оператор ага ошол өлкөдөгү бир дареке байланган компания ачып берет. Эң башкысы ал ишкананы аты жити белгисиз адамга деле каттатып койсо болот. Андан соң ал фирманын атына банк эсеби ачылат. Кардар акчасын бул банкка салып, офшордук компания аркылуу каалашынча иштете берсе болот. Дүйнөнүн буулуң бурчунан хан сарайларды, яхталарды, учактарды сатып ала алат. Ал компаниянын артында ким турганын эч ким билбейт. Офшорлор бул маалыматты оңой менен ачыкка чыгарбайт. Офшордуу компаниялар көбүнчө кагаз түрүндө гана сакталат. Маселен, Кайман аралдарында бир кеңсе деле 19,000 компания катталган учурлар болгон. Жалпысынан офшорлор менен кызматташуу мыйзамсыз эмес, бирок бул аймактар аркылуу коррупция же кылмыштуу жол менен табылган акча адалдашкан учурлар көп. Экинчиден, карапайым эл кабагым кашым дебей салык төлөп жатса, атка минерлер же капчыктуулар салыктан төлөөдөн качып офшорго байлыгын катат. Буга чейин эл аралык журналисттердин иликтөөлөрүндө офшор менен кызматташкан бир нече кыргызстандыктын аты аталган. Алардын арасында мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакын санаалаштарынын офшор менен алака катышууда кызуу талкууларга жем таштаган аны белгилүү. Мисалы, 2015 жылы британиялык Global Witness уюму мурдагы президенттин уулу Максим Бакиев Лондондун чекесиндеги хан сарайды офшордук компания аркылуу сатып алышы мүмкүндүгүн билдирип чыккан. Маалыматка караганда, бул хан сарайды Lehman Partners Limited аттуу компания 2010 жылы август айында 3,5 миллион фунт стерлингге сатып алган. Үйдүн акысын дароо төгүп берген Lehman компаниясы Максим Бакиев Англияга келгенден саналуу күндөн кийин борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүндө түзүлгөн. Бакиев бул хан сарай тууралуу маалыматты расмий түрдө четке каккан дагы, ырастаган дагы эмес. Купуялуулук катуу сакталгандыктан дүйнө жүзүндөгү офшордук аймактарда канча байлык катылганын так айтуу кыйын. Бирок салык адилеттүүлүгү түйүнү деп аталган уюмдун эсеби боюнча ири компаниялардын жана чириген байлардын офшордогу мүлкү 21 триллиондон 31 триллион долларга чейин жетиши мүмкүн. Бул Кошмо Штаттардын бир жылдык ички дүң жыйымынан бир нече триллионго көп. Уюм билдиргендей, офшордук аймактардын айынан жыл сайын 400-500 миллиард доллар дүйнө өлкөлөрүнүн казынасына түшпөй калат.
Илья, Пандора кагаздары дүйнөдө салык бейиши деген атка конгон жаңы офшордук аймактар пайда болгонунда көрсөттү окшойт. Купуя документтер офшордук зоналардын табияты тууралуу кандай жаңы маалыматтарды ачыкка чыгарды? Деги эле жаңы трендтер бар деп айтсак болобу?
So there was a lot of confirmation of previously known trends, of course the UK, BVI, British Virgin Islands and those places.
Албетте буга чейин көпчүлүккө маалым трендтер дагы бир жолу ырасталды. Британияны Виргин аралдарын мисал келтирсек болот. АКШ-да түштүк Дакота көпчүлүктү таң калтырды. Бул деңизден алыс штат. Кошмо Штаттардын сыртында бул штатты көп кишилер деле билбесе керек. Ал жакта көп активге ээ трасттык компаниялар түзүлгөн. Ага кошумча АКШ-да Флорида жана Делавер да бар. Чынында офшор деген сөз эскирип бара жаткан сыяктуу. Албетте, аралдарда дагы деле көп нерсе болуп жатат. Бирок чынында дүйнөдөгү эң чоң офшор аймактары АКШ-да жана Улуу Британияда жайгашкан.
The United States and the Kingdom.
Эркай, мына Кыргызстанда офшордук компаниялар менен шектүү байланыштарды тескеген кандай натыйжалуу мыйзамдар бар? Деги эле канчалык ушул тармак көзөмөлдөнөт, кандай механизмдер бар, деги эле ошону көзөмөлдөш мүмкүнбү?
Биздин өлкө ФАТФтын мүчөсү жана ЭКМАНТ тобунун дагы мүчөлүгүнө кирет. 2018 жылы мыйзам кабыл алынган, акыркы мыйзам ошого байланыштуу ФАТФтын бүт 40 рекомендациясын өлкө бүгүнкү күнгө чейин аткарып келет. Мыйзам жагынан жана ушул укуктук ченемдик актылар боюнча маселе андай деле курч эмес. Бунун баардыгы тең бар, иштейт. Албетте, бул жерде дагы кичине баагы кичине эмес, мындай иштечү нерселер бар. Мисалы үчүн, үчүнчү тараптарга каттап, анан ошентип алып чыгып кеткен учурлар көп кездешет. А бизде болсо баягы жакынкы туугандары дегенде мындай азыраак эле адамдар менен чектелип калат дагы, жубайы же болбосо балдары менен. А бизде болсо тууган уругу же андан тышкаркы кайын эне же кайын журт деген нерселерге дагы каттап койгон учурлар бар. Ошол жактан мыйзамды албетте иштеш керек. Бул жагынан суроолор бар. Бирок кеп маселе бул жерде мыйзамдын чабалдыгында эмес, муну кандай ишке ашырып атабыз, канчалык деңгээлде саясий эрк жетиштүү жана ошол механизмдерди колдонуп биз ошол чыгып аткан акчаларбы же болбосо киришилер боюнча иш алып барып атабыз. Канчалык деңгээлде бийлик ошонуга мындай өзүнүн саясий эркин көрсөтүп иш алып барабы деген маселелерге келип такалат. Болбосо укуктук ченемдик жактан эл аралык стандарттарга ушул укуктук ченемдик актылар дал келет деген баягы жыйынтыктар бар эксперттердин, бирок маселе ошону аткарууда. Саясий эрктин ошол кайсыл бийлик болбосун жетишсиздиги.
Бирок ошол эле учурда ушу акчаны кайтарып келүү процесси бул көп эмгекти талап кылган иш болсо керек.
Кыргызстан 2005 жылы ООН конвенциясына кошулган, коррупцияга каршы конвенциясына ушуга карата 5-чи бөлүгү ушу кайтарып келгенге мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн, акчаларды кайтарып келгенге чыгып кеткен акчаларды кайра кайтарганга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бирок ошонун үстүнөн иш алып барылу абдан зарыл. Кайтарылып келген 2018 жылы 4.5 миллион доллар кайтарылып келгени менен чыгып кеткен акчалар абдан көп. Бул жагынан ошол дагы көп иш чараларды алып барса болот эле. Бирок ошол эле учурда мындай эл аралык документтерди өз кандуу даярдап анан ошолор боюнча суроо жүргүзүп же болбосо ошону жөнөткөндө бул жагынан биздин укук коргоо органдары өздөрүнүн профессионалдуулук жагынан аксап атат деп айтсак болот.
Ошол Казакстандын мисалын сурай кетели. Думан мырза, мына кезинде Нурсултан Назарбаев өзү дагы президент кезинде Казакстандан сыртка чыгарылып кеткен каражаттарды кайтаруу керек деп бир талап коюп чакырык таштаган эле. Андан кандайдыр бир жыйынтык чыктыбы? Деги эле Казакстанда кайсы бир бизнесмендин же саясатчынын мындай офшордук компаниялар менен байланышы канчалык натыйжалуу көзөмөлдөнүп, балким чыгып кеткен акчалар кайра кайтарылды?
Жалпы бул бастаманын немен аякталганы белгисиз. Өйткөнү биринчиден бастама басталгандан кийин бир аз убакыттан кийин Назарбаев бийликтен кетти. Экинчи жагдайда биздин элде эгер осундай бастама болду, бул жерде кечирим жасалат деди, эч кандай укук коргоо органдары куудаламайт деди жана де саясий куугун сүргүн көрмөйт деген секилдүү кечиримдер болду. Бирок десе де накты ошол убакытка чейин канча адам Казакстанга чет элге заңсыз чыгарган же болбосо заңды чыгарган акчасын кайтып келгени тууралуу маалыматты өз басым кездестирмедим. Тіпті осыған қатысты жұмыс істейтін агенттіктердің органдарында сайтында бұндай ақпараттарды мен әзірге таппадым.
Рахмат, Илял. Now let's talk about Илья, эми журналисттердин колуна тиген дал ушул маалыматтардын сабактарын талдай кетели. Биз билгендей, Панама жана бейиш кагаздар сыяктуу буга чейин жарыяланган иликтөөлөр дүйнө жүзүндөгү көптөгөн лидерлердин жана саясатка жакын адамдардын офшорлор менен байланышын ашкерелеген болчу. Алардын жыйынтыгы менен айрым саясатчылар да отставкага кеткен. Бирок мындай иликтөөлөр жана маалыматтар дүйнөдө, анын ичинде постсоветтик аймакта оорчундуу бир өзгөрүүлөргө жол ача алдыбы?
Not really. Not very much has changed. There have been some changes.
Жок, анчейин эмес. Көп нерсе өзгөргөн жок. Постсоветтик чөлкөмдө болбосо да, бул компаниялар катталган аймактарда айрым өзгөрүүлөр байкалды. Мисалы, Британиянын Virgin аралында компанияларды каттоодон өткөргөн жергиликтүү мекеме фирманын акыркы кожоюну тууралуу маалымат талап кылууга милдеттендирилди. Тилекке каршы ал маалымат ачык жарыяланбайт жана көп жыл купуя сакталса керек. Андыктан анын пайдасы аз. Бирок мындай иликтөөлөр жана ага байланыштуу жаңжалдар саясатчыларга кайсы бир нерселерди өзгөртүүгө чоң басым жасайт. Албетте, Кыргызстанда, Казакстанда же Азербайжанда башка көп реформалар болушу керек. Бирок офшорлорго байланыштуу реформалар ал өлкөдө эмес, мындай кызматтарды сунуштаган АКШ, Виргин аралдары сыяктуу аймактарда же батыш өлкөлөрүндө жүргүзүлүшү керек. Кошмо Штаттарда Өкүлдөр палатасынын конгрессмендери тарабынан айрым мыйзамдар сунушталып жатат. Алар дагы көбүрөөк ачыктыкты камсыз кылгысы келишет. АКШда компаниялардын кожоюндарынын таржымалын дагы дыкат текшерүүнү көздөшөт. Андыктан басым көрсөтүлүп жатат. Эл жемкорлуктан чарчады. Муну соңку иликтөөлөрдө ырастап турат. Мындай маалыматтар бир нерсени өзгөртүү үчүн бурулуш учур болуп бере алат. Мындан тышкары Европа биримдигинде салык реформалар да ишке ашып жатат. Жакын арада Европа биримдиктин аймагында иштеген чоң компаниялар салыкты кайда төлөй турганын ачыкка чыгарышы керек болот. Бул дагы журналисттик иликтөөлөрдүн жана коомчулуктун талабынын жыйынтыгы. Албетте, өзгөрүүнүн учуру жакындап келе жатат, бирок дагы көп иш жасалышы керек.
progress left to go.
And then I would like to ask you how
Илия акырында электөөлөргө канча эмгек жумшалганын дагы сурай кетейин. Сиздер миллиондогон документтерди талдап, тактап, текшерип чыгыш үчүн деги эле канча убакыт короттуңар? Жакынкы жумаларда же айларда силерден дагы эмнелерди күтсөк болот?
This project has been going on for many months. I don't even know how long.
Бул долбоор көп айдан бери уланып келе жатат. Канча убакытка созулганын так билбейм. Мен акырына чукул кошулуп калдым. Мындай эл аралык кызматташтыкты иликтөөчү журналисттердин эл аралык консорциуму жетектеди. OCCRP иликтөөгө чакырылган медиа каражаттардын тобунун бир мүчөсү. Көп адамдар, анын ичинде менин кесиптештерим айлап иштешти. Офшордогу компаниялардын тизмеси камтылган таблицаны бир көрсөңүз болмок. Өтө татаал. Маалыматты түшүнүү, анын чын бышыгын текшерүү, элге жеткиликтүү кылып жазуу абдан оор болду. Чоң эмгек жасалды. Мындай иликтөөлөргө дүйнөнүн булуң бурчундагы жүздөгөн журналисттер тартылды. Назарбаев же Азербайжандын президенти Ильхам Алиев сыяктуу адамдар өтө татаал офшордук системаны иштеп чыгуу үчүн кыйын адвокаттарды жалдашат. Аны ачып чыгуу үчүн журналисттер көп эмгек кылышы керек. Эл мындай иликтөөлөрдү баалайт жана аны улантуу үчүн көз карансыз журналисттерге колдоо көрсөтөт деп үмүттөнөм. Борбор Азия демекчи, жакынкы жумаларда бизди акмалап туруңуздар. Дагы бир топ иликтөө болот.
Рахмат, анда сиздерге ийгилик каалайбыз. Бүгүн биз Пандора кагаздарынын күнгөй тескейин талдадык. Биз менен Босниянын Сараево шаарынан OCCRP уюмунун же уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун улук редактору Илья Лазовский, Бишкектен Борбор Азиядагы коррупция жана кирешени адалдоо маселелерин изилдөө институтунун директору Эркай Мамбеталиева жана Алматыдан Фактчек KZ сайтынын башкы редактору журналист Думан Смаков болду. Берүүнү менен Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.
Биз жана дүйнө программасынын видео версиясын Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. 1 октябрдагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов. Толкунду которбоңуз, кийинки саатта да эфирде болобуз.